Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Forældreintra med René Fredensborg og Christine Winterskov.
Ja, og i dag handler det om kys og alkohol. To emner, som ikke nødvendigvis hænger sammen, men tit så hænger de jo sammen, hvis man, altså alkohol og kys. Men faktisk er det sådan, i første time, der kører vi kys, og det handler jo om kysseforbud, institutioner, der indfører regler for, om man må kysse og kramme, og det hænger selvfølgelig sammen med hele pædofilidebatten. Og i anden time når vi så til et andet stort problem for os forældre og børn, nemlig at finde ud af, hvor går grænsen for alkohol, altså hvor meget må de drikke.
Og vi har nogle gæster i studiet. Vi har her nu i første time, hvor vi skal snakke om kyssepolitik og hele det her omsorg i forhold til børn. Og kan man overhovedet kysse børn, eller kan det være skadeligt at kysse børn? Har vi jo Fie Hørby i studiet, som er familieterapeut. Velkommen, Sofie. Fie. Tak.
Ja, det er bare Fie.
Ja,
det er Fie Hørby. Fie, ja. Du har været med før, da vi diskuterede skæld ud. Mm. Der gav du gode råd til en Tivoli-tur, for eksempel. Som jeg kan sige, har virket for mig. Jeg havde en succesfuld Tivoli-tur her i juli måned med fire børn. Tak for det, Fie. Hvis man bare kaster sig ud i det, ikke? Der har været den her debat, der er institutioner rundt omkring i landet, fra Tønder over Skive til Holte her nord for København, som har indført en politik på kysseområdet. Altså pædagogerne må ikke kysse børnene på munden. Altså man er begyndt at formulere en kyssepolitik. Det er fordi, at man kan diskutere det to veje. Altså nogen synes, at det er forældre synes, at det er grænseoverskridende, at deres børn bliver kysset, hvis de altså overhovedet bliver det. Men man kan starte med at spørge dig, Fie, kan man trøste et barn uden at kysse det?
Selvfølgelig kan man det. Men det, jeg synes, der er omkring hele den her diskussion, jeg synes næsten, det er ærgerligt bare at have diskussionen.
Mm.
For jeg kan huske, for et par år siden, der var jeg i en børnehave i 3 måneder, fordi jeg skulle lave noget research, og var der ageret pædagog på linje med de andre, der arbejdede der. Og så trøstede jeg børnene, når de var kede af det, og jeg er sådan en, der rører meget i forvejen, så jeg kyssede dem også, når jeg sad og trøstede dem, eller hvis det var det, jeg ligesom følte for. Og samtidig, da jeg skulle have en gruppe af børn med på toilettet, så skulle de tisse, og der er ligesom ikke særlig mange hænder i sådan en pædagog, så jeg satte mig også og tissede på det store toilet. Og der gik altså bare ikke længe, før jeg blev hævet til side og fik at vide, at jeg skulle ikke kysse børnene. Jeg måtte heller ikke gå på toilettet med dem. Og det, jeg egentlig oplevede, det var, at alle de her former for politikker, hvis vi skulle kalde det, det bliver sådan en spændetrøje om relationen. Og stille og roligt kvæler det simpelthen alt det, der faktisk er naturligt og vigtigt, vi gør sammen med børn, og gør det unaturligt og farligt lige pludselig. Og jeg mærkede i hvert fald, at jeg begyndte at blive lidt kajtet og nervøs for, må jeg egentlig det her? Mm. Fordi der var så mange regler for, hvordan vi skulle være sammen, som var styret af frygten for, hvad man kunne blive dømt for eller gjort forkert på.
Jeg troede, det var noget nyt med kyssepolitik, men man har faktisk også, altså da du for, det er så et par år siden, sidste år sagde du?
Det er faktisk 8 år siden.
Er det 8 år siden, hvor man allerede der havde formuleret noget? Men nu er det lige været op i medierne igen i hvert fald. Så nu er det pludselig blevet lidt moderne, i det mindste, at diskutere det rundt omkring i kommunerne. Ikke? Hvad gør vi?
Men det, man jo siger, det institutionerne jo faktisk siger, det er, og det er der jo også forskergrupper, der siger en forskergruppe, der hedder Paradox, har været ude at sige, at det er en del af professionaliseringen. Altså det her med, at det er også vigtigt for pædagogerne, at de kan have en professionel relation til børnene. Og der er også steder, altså institutioner, der siger, jamen, vi skal ikke være venner med børnene. Det er helt forkert, at man skal være venner med børn, for det er ikke en vennerelation. Hvad tænker du om det? Altså, er det ikke en naturlig professionalisering, kan man sige, og en sikring af pædagogerne?
Jamen, det synes jeg var uhyggeligt på den måde, at vi jo har kaldt for deres børnenes forældre på arbejdsmarkedet. Og så bliver de overladt til nogle mennesker, der så lige pludselig skal være meget professionelle og ikke må kysse dem, og heller ikke må vise dem, hvad det vil sige at være menneske, men skal være sådan pædagogiseret, eller hvad skal vi kalde? Altså, egentlig, vi bliver jo sådan lidt professionelle sammen med dem. Og børn har brug for at være sammen med rigtige mennesker af kød og blod, der viser dem, hvad det vil sige at være mennesker. Og de har brug for at blive rørt og få kontakt og få omsorg, for de faktisk udvikler sig allerbedst. Og mange af dem er jo i institution i så mange timer, så hvis ikke de kan være sammen med et rigtigt menneske i de timer, så er der altså noget i deres udvikling, der virkelig går tabt.
Men ja. Kan man ikke sige, at det kan være... Altså, fordi når vi taler om det grænseoverskridende, så er der jo nogen, der... Nogle forældre vil jo synes, at det er grænseoverskridende, at deres barn bliver kysset, for eksempel på munden af en pædagog. Men kan man tale om, hvorvidt et barn synes, at det er grænseoverskridende at blive kysset? Vi kender jo godt Faster Olga og hendes cigarkys, ja. Ikke?
Jo.
Men kan man forestille sig, at et barn synes, det er grænseoverskridende?
Ja, og det synes jeg er et væsentligt spørgsmål at stille. Og det er jo det, jeg synes, der går tabt i de her debatter nogle gange. Det er, at vi så opmærksomme på, hvad vi ikke må gøre over for barnet, i stedet for... og hvad barnet ikke har godt af, i stedet for at sige, hvad har barnet faktisk godt af. Mm. Og barnet har rigtig godt af, at det er sammen med nogle voksne, der er opmærksomme på barnets grænser. Sige, det jeg gør lige nu, hvordan føles det for barnet? Hvordan oplever barnet det, jeg gør nu? Fordi netop, som du siger, en meget velkendt ting er jo netop det her med, om det er en pædagog, eller tante Olga, eller far, eller mor, eller en onkel, der tager fat i barnet og siger, kom her og lad os få en møsser, eller et snav, eller det kaldes min mor for det altid, og så fik man bare sådan en ordentlig vådt kys, som man måske ikke altid selv har lyst til. Og hvis man sagde nej i de sammenhænge, så er det eller også hvis søskende gør det mod hinanden, så kan vi som voksne tit stå og sige, jamen det er jo kærligt ment, eller jeg vil jo bare kysse dig. Som om, at det er neutralt og altid i orden, og det er det ikke. Og det synes jeg tit, vi glemmer i relationen med børn. Det er, at vi glemmer at have blik for, hvor deres grænser går.
Mm. Mm. Jeg kan sige, med på telefonen har vi Thomas Brun Funk. Du er far, først og fremmest, Thomas. Og så har du skrevet et debatindlæg i Politiken, der hedder Pædagoglæberne væk fra min søn. Det var Fie Hørby, som er familieterapeut, som her lige forklarede det der med, at vi kender alle sammen det at blive kysset af fremmede, og du beskriver faktisk også i dit indlæg, at de her familiekys, for det lugtede lidt af cigar eller hvidløg, og hvor du synes, det var grænseoverskridende. Men hvorfor er du nået frem til, at din søn simpelthen ikke skal kysses af pædagoger?
Jamen altså, for mig er det egentlig bare mest af alt et spørgsmål om, at der bør være en eller anden form for intim grænse over for folk, som vi har et professionelt distance til. Pædagogmedhjælper, eller altså, ligesom du har i andre sammenhæng med plejepersonaler, som ikke nødvendigvis går og kysser på deres patienter, eller dem, som de tager sig af, så mener jeg, at der bør være en professionel distance, og jeg kan ikke se, hvorfor at trøste nødvendigvis skal være ens betydende med kys, når et, efter min mening, et kram burde kunne gøre det.
Er det ikke naturligt at kysse et barn på kinden, når det er ked af det?
Jo, måske hvis du er forælder, eller du har et nært følelsesmæssigt forhold til barnet, så vil jeg da helt klart mene, at jeg kysser da min dreng. Selvfølgelig gør jeg det.
Mm. Thomas, nogle af de her institutioner, der er, altså man kan sige, nu siger du en nær relation. Børnene er jo, kan jo være, nu ved jeg ikke, hvad statistikken siger, men mellem 7 og 9 timer om dagen er de i institution, ikke? Det vil sige, at pædagogerne er jo i virkeligheden... i en eller anden grad jo næsten de primære omsorgspersoner, eller i hvert fald nogle meget centrale omsorgspersoner.
I hvert fald i dagtimerne, ja.
Ja, og er det ikke lidt sørgeligt så at forestille sig, at ens barn falder og slår sig og bløder, knæet bløder, og så står der en pædagog på professionel afstand, og der er slet ikke nogen fysisk kontakt? Altså, er det ikke besynderligt?
Det er jo heller ikke det, jeg siger. Og det skal man selvfølgelig også passe på med. De har jo prøvet det over i England blandt andet, hvor de har nogle regler på området, hvor at man har forsøgt ikke at gå ind og, altså, og simpelthen også skære af ved bare kram. Mm. Og hvis du har en fuldstændig afskåren med den fysiske kontakt, så er der nogen, der mener, at det kan skade barnets udvikling. Så der skal vi naturligvis ikke hen.
Så det er kysset, du er, der forstyrrer dig?
Det, jeg mener, der bør være en intim grænse. Mm. Og at selvfølgelig skal vi ikke være forskrækket, men jeg synes også generelt, at vi som også voksne mennesker går en udvikling i møde, hvor at alle perifære venner og sådan noget skal have et kram. Vi går meget op i den der fysiske kontakt.
Altså kysser vi simpelthen for meget, synes du, Thomas?
Nej.
Nej?
Det kan man ikke.
Okay.
Altså, man skal selvfølgelig kun kysse med dem, som man nu skal kysse med, ikke? Mm. Synes jeg da. Og som jeg også skriver i indlægget, der er hele det her, det er selvfølgelig en helt anden debat med det der med at give samtykke. Og i en helt anden situation. Og det kan børn måske gøre ved at vise nogle signaler, men der mener jeg så også bare, at måske en pædagog bør have en professionel distance og sige, det er fint nok, at du kommer hen til mig og gerne vil kysse. Men vi skal
men
også lære nogle regler
dig.
Om, vi skal også lære nogle regler om, hvor tæt man egentlig må gå, rent intimt på en, en person, man har et professionelt forhold.
Ved du hvad, vi har Fie Hørby i studiet, familieterapeut. Jeg vil lige prøve at høre Fie, hvad hun siger i forhold til det her med samtykke. Altså det her med også at forstå barnets intime grænse. Hvad siger du til det, Fie?
Jamen, det synes jeg er rigtig vigtigt. Altså, det er vigtigt at kigge på barnet, som vi også talte om lige før, at barnets grænser er vigtige, og mange af os, der var børn i 70'erne, har jo virkelig prøvet at blive grænseovertrådt i forhold til de der ildelukkende kys, eller bare kys, man ikke var parat til, eller krammer, der var alt for hårde, osv. Så jeg synes, det er vigtigt at have blik for barnet. Men jeg synes ikke, at vi skal forbyde pædagoger at kysse forældrene, eller børnene.
Måske skulle de kysse forældrene. Dejligt, det er verdens bedste idé.
Kysse hinanden. Vores forældre skal et kys hver morgen.
Ja, det synes jeg er
grund. Det bliver hyggeligt at hente børnene.
Ja, det er jo det. Hvad hedder det? Så kan det være, at vi begynder at hente
det før. Vi skal ikke have et forbud, fordi at, altså, du synes, at, og det tror jeg faktisk dig og Thomas Brun Funk her, som altså er far, og har lavet et debatindlæg, der hedder Pædagogløberne væk fra min søn. Er I enige om, at fordi det kan jeg jo læse ud i dit debatindlæg, Thomas, at du synes, det er egentlig forkert, at det er nødvendigt overhovedet at lave en kyspolitik?
Altså generelt så synes jeg, at regler på det her område, det er noget, der skal gå ind og erstatte almindeligt sundt fornuft, når folk ikke kan tænke selv.
Ja,
Og der mener jeg sådan lidt et eller andet sted, at når vi taler om den der intime kontakt, som et kys kan være, at så må folk kunne forstå, synes jeg, at der går en grænse. Og derfor mener jeg ikke, at vi behøver at have regler. Jeg synes bare, folk skal tænke sig om.
Vi har faktisk Christian Ditlev, forfatter, Christian Ditlev Jensen, forfatter, og kan man sige, det vil nok nødt til at nævne, Christian, at du også selv har været offer for pædofili, og derfor blander du dig ofte i de her debatter, når det handler om, hvor tæt kan vi gå på børnene. Du har kaldt den her form for kyssepolitik et afstumpet overgreb på børnene, altså det er et afstumpet overgreb ikke at kysse dem, som jeg læser der. Polier, altså, det må du selvfølgelig gerne uddybe, fordi altså, du ved jo, hvad det betyder at få sine grænser overtrådt. Så du synes simpelthen, at pædagogerne skal have lov at kysse alt det, de har lyst til, eller hvordan skal man forstå det?
De skal i hvert fald have lov til at kysse alt det, børnene har lyst til.
Ja.
Jeg har selvfølgelig sat det på spidsen, fordi at jeg synes, det var for at skabe et debat og være polemisk. Mm. Men altså, det hele drejer sig om, det er jo, at man fuldstændig får byttet op og ned, altså man får rodet rundt i hensigterne og motivationen bag det, der foregår. Pædagoger har jo sådan en slags, hvad skal man sige, professionaliseret kærlighedsrelation til børn. De skal være omsorgsfulde, og de skal tage sig af børnene, og de skal hjælpe dem osv. osv. Og hvis man bare tager sådan et eller andet tilfældigt sådan parameter og siger, den og den lille bitte handling må man ikke gøre, så synes jeg, man begår faktisk en form for overgreb på børnene, fordi så kan børn ikke få det, de har behov for.
Nej.
Jeg kan komme med sådan et helt konkret eksempel, som er, at det er meget almindeligt anerkendt blandt psykologer, at børn har sådan er forholdsvis blufærdige, men så fordi at pædagogerne er bange for at beskylde hinanden for pædofili, og for at forældrene skal gøre det, så har man i nogle daginstitutioner lavet sådan nogle døre, hvor man kan kigge igennem. Så pludselig skal børnene gå på toilet og sidde og kigge ud i stuen. Det er også selvfølgelig fordi, at når pædagoger, de kommer ind i på et toilet, så hvad hedder det, sammen med et barn, så skal det jo også altid være flere til stede og alle sådan nogle ting. Og hele den måde at tænke på er sådan fuldstændig skør, tænker jeg på. Altså når jeg tænker tilbage på det, jeg gik i børnehave, der var der utallige mænd, som rørte mig i skridtet uden tøj på. Og det var fordi, de hjalp mig, når jeg skulle tisse. Mm. Fordi ellers så tissede på min egen bukser.
Man holder faktisk helt konkret tissemand. Altså,
ja, helt selvfølgelig for at hjælpe. Hvad hedder det?
Men Christian Ditlev, er der...
Altså, det er jo hensigten, det bare er sådan.
Men Christian, er der slet ikke... Det er Christine Vinderskov her, der stiller dig spørgsmål også. Jeg vil bare høre, er der slet ikke noget godt at sige om det? Altså, der er vel også nogle børn, også med den historie, du selv har haft, som... Det er vel også et forsøg på at beskytte børnene, er det ikke?
Jo, men altså, jeg synes bare, det er et forkert forsøg, fordi det drejer sig om, det er, som jeg også hørte, det blev sagt, altså, det drejer sig egentlig bare om sund fornuft. Altså, det drejer sig om, at man på den ene side skal man jo ikke overskride børnenes grænser, man skal jo ikke komme, altså, man skal ikke begynde at snæve børn eller et eller andet. Mm. Det er jo slet ikke det drejer sig om, men hele ideen er den der sådan generaliserede berøringsangst. Altså, jeg tænker også på sådan lidt, man kan jo falde ned af et klatrestativ, ikke? Men altså, pludselig er der sådan nogle gummimotter under alle klatrestativer, ikke? Altså, som om at det var meningen, man skulle falde ned næsten. Altså, hele den måde at tænke på, der synes jeg, man overser altså hensigten. Man må jo ikke stikke andre mennesker med en kniv, for eksempel. Men jeg er personligt gift med en kirurg, som lever af det.
Ja.
og det vil sige, at der er forskel på, hvornår man skærer, og hvordan man skærer, og hvad man laver.
Ja. Så det er jo noget med, man laver reglerne ud fra de få. Altså, de få forkerte, eller hvad skal man sige, de brødne kar, og så går det ud over os alle sammen. Er det det, du siger?
Ja, jeg synes, man lidt hænger sin hjerne på en knæ, og så, lader man netop bare sådan en rygmavs-ting køre. Ikke? Der er nogle børn i Danmark, som ikke får ordentlig morgenmad, og derfor de tager det, når de møder op. Mm. Så lige pludselig så er der nogen, der foreslår, at alle børn skal have morgenmad i skolen. Ikke?
Jo.
Det er jo ikke det, der er problemet, at alle børn er trætte.
Altså, Bare fordi vi har også Thomas Bruun Funk med. Bare blive hængende, Christian, fordi jeg tænkte, I to, altså Thomas Bruun Funk, far med på telefonen, han har skrevet debatindlægget, at pædagog løber den væk fra min søn. Er du ikke lige blevet far, Christian Ditlev, eller hvordan er den ligger?
Nej, det er tæt på.
Det er tæt på.
Men, det bliver en julegave, tror jeg.
Okay, men når det kommer, vil du så være ham, der skrev debatindlægget, pædagogeleverne må gerne kysse min søn? Altså, jeg tænkte, er I egentlig uenige om det her overhovedet, I to?
Altså, må jeg lige sige til at starte med i hvert fald, at Christian, han har jo en pointe i forhold til det her med legestativerne og de her gummiplader, der ligger under. Og der er sådan hele den her berøring, som vi har og sådan ting. Og en af de kommentarer, jeg fik inde på Politikens Facebook-side, var, at jeg var en curlingforælder. Og jeg vil egentlig mene, at jeg er alt andet end. Fordi jeg mener faktisk, at det er sundt for børn at få udfordringer og falde og slå sig og alle de her ting. Så det er slet ikke det, det handler om. Det handler slet ikke om at køle for børnene og beskytte børnene.
Mm.
For mig er det reelt et helt klart spørgsmål om, at vi er begyndt at rykke til ved den intime grænse over for børn. Vi er også begyndt at rykke ved den intime grænse over for voksne, i forhold til det her, jeg sagde tidligere med.
Ja, vi krammer for
krammer
meget.
Hvem som helst og sådan nogle ting. Ikke? Så kalder mig gammeldags, det ved jeg. Jeg er 34. Så gammeldags kan jeg heller ikke være, vel?
Mm.
Men jeg synes bare, der er en intim grænse, som vi på en eller anden måde får rykket ved. Og det kan da godt være, at det er det nye. Og det kan da godt være, at det ser anderledes ud. Men for nærværende synes jeg ikke, at det bør være sådan. Jeg synes, der bør være en grænse.
Så det er ikke, fordi du er bange for pædofili?
Nej, det skulle man lige tage at spørge om, ikke?
Nej, på ingen
måde. Det er ikke din frygt. Det er noget andet, som
ja. Altså, jeg skænker det egentlig ikke en tanke. Jeg har selv arbejdet som pædagogmedhjælper i en børnehave på Nørrebro i mine tidligere år, hvor jeg var ude for en situation, hvor en far kommer ind og ser, at jeg holder hans datter i hånden.
Mm.
Og resten af pædagogen, jeg var den enige mandlige pædagogmedhjælper eller pædagog på hele den institution, og jeg måtte nærmest skæmmes af vejen, mens de her pædagogdamer tog sig af den her far og prøvede at tale ham til jorden. For da han så mig, der var hans eneste skræk bare, at en mand skulle skifte hans piges blæ.
Mm.
Og jeg har aldrig nogensinde i mit liv før da haft den tanke, at nogen kunne tænke sådan. Og nu er det så noget, vi debatterer helt vanvittigt meget.
Mm.
Og det skammer mig egentlig mere, at vi debatterer det, end at der kan være nogle få, der har de tanker. Fordi måske vi blæser det en lille smule for meget op, og måske vi bare skulle slappe en lille smule af.
Men Thomas, der siger jeg bare til dig, altså fordi du er selv med til at blæse det lidt op, når du siger, at pædagogerne skal ikke kysse min søn. Det er jo den naturlige forlængelse af den tankegang, der handler om, at pædagogerne, altså de mandlige pædagoger, skal heller ikke skifte mit barn. Kan du ikke se, at vi laver for mange regler?
René, der mener du så fuldstændig fejl, fordi det er ikke, der, igen, det er et spørgsmål om intimitet. Når du taler om for eksempel at skifte en ble, så taler du også om at skifte en ble på et plejehjem, på en voksen, hvor der er tale om pleje, at du er nødt til at skifte en ble, fordi at vedkommende ikke kan gå på toilettet selv.
Mm.
Og det synes jeg er noget andet end at give et kys, hvor et kram måske i virkeligheden kan gøre arbejdet.
Men du behøvede jo heller ikke at holde pigen i hånden dengang i børnehaven for at skifte hendes ble.
Nej, det gjorde jeg ikke. Men der synes jeg så heller ikke at holde i hånden af vanvittig intim. Altså, jeg flettede jo ikke fingre med hende.
Nej,
men det er jo også interessant det der med, hvad grænserne for intimitet. Altså, hvorfor er det
kysset?
Ja, fordi hvorfor er det, kysset virker så voldsomt? Nu kigger jeg over på Fie og tænker, har du nogen bud på det, Fie? Hvad det er med det kys der er så voldsomt? Er det fordi, det også er... Altså, man kysser også en, man er forelsket i eller kæreste med?
Jamen, jeg synes, som det også bliver sagt, jeg synes, det er efterhånden farligt, at vi har alle de her debatter, fordi vi bliver så bevidste og opmærksomme og hurtigt fordømmende for, hvad sker der, og hvad for nogle grænser er ikke i orden. Nu snakker vi kysset, hvad bliver det næste, må man så ikke holde i hånden ud til, når man skal skifte et barn? Altså, så jeg synes, det er sådan en debat, der bliver der kommer til at sætte nogle grænser op, som begrænser os. Jeg tror virkelig, at mange af de her gode mennesker og skønne mænd netop forlader faget, og vi ser færre af dem, fordi de orker simpelthen ikke at lægge ryg til det her. Og en anden ting, som jeg synes er meget vigtigere i den her debat, det er netop at kigge på hensigten, som der også blev sagt.
Det er Christian Dillow, der sagde det,
ja. Ja, det er, at der er meget mere supervision ude i institutionerne, at der er mange mere faglige diskussioner omkring, hvad er det, vi har med os ind i relationen sammen med børn, hvad er det, vi er båret af, og så kan man sige, ved du hvad, jeg har set dig, Christine, du kysser rigtig meget på børn, hvordan kan det egentlig være, eller nogle gange kan jeg se, at Olga ikke bryder sig om det, har du lagt mærke til det, at man kan begynde at have en supervision omkring måden, vi er sammen på, og hvad det er, vi styrer af. Jeg er lige kommet hjem fra New York, hvor vi var på nogle strande, hvor de synes, det er så ulækkert og direkte gross, at børnene de løber rundt og er nøgne. Men for mig at se, så handler det simpelthen om, hvad er vi fyldt op af, når vi kigger på et nøgen barn, der gør det. Og det er jo hensigten.
Okay, vi siger lige farvel til Thomas Bruun Funk, journaliststuderende og far, som der står i debatindlægget her. Du har skrevet på Politikken, pædagog, læberne væk fra min søn. Tak til dig, Thomas, fordi du gad være med.
Selv tak.
Godt.
Du lytter til Forældreintra med René Fredensborg og Christine Winderskov.
Og Christian Ditlev er her endnu. Det var fordi, jeg stillede dig faktisk et spørgsmål. Vil der komme et debatindlæg for dig på et tidspunkt, der hedder pædagoger gider ikke godt at huske at kysse min søn eller datter, eller hvad den nu får, når din kone føder?
Ja, det kan jeg godt skrive, hvis du synes.
Ja, det synes jeg nemlig. Men det var ikke sådan, fordi at jeg mærkede, at du var voldsomt uenig med Thomas, så jeg prøver bare at finde ud af, hvad er det egentlig, vi er uenige om her, ikke? Hvad er det, vi er uenige om?
Jeg tror, det vi er uenige om, det er lidt noget, det har noget at gøre med lidt med ord, altså fordi der bliver snakket om intimitetsgrænser osv. Og jeg håber virkelig, at fremtidens pædagoger bliver meget, meget, meget intime med mit barn. Men jeg håber ikke, de seksualiserer relationen til det.
Nej.
Jeg håber, ja, altså, og det er jo det, som er forskellen. Jeg har kysset mine farmor, da jeg var barn. Og det var jo ikke, fordi jeg var gerontofil, som det hedder. Hvad hedder det? Det er tre dage siden, jeg kyssede en dreng på 9. Ja. På kinden, fordi jeg sagde farvel til ham. Altså, det er jo ikke, fordi jeg er pædofil. Det er jo, fordi at han er sød. Og hvad hedder det? Og vi skulle sige farvel. Det er det, som er hele pointen. Det er det der med, altså, hvad er det, der foregår? Mm. Og det, som var min pointe, det var, at man kan faktisk lave det, som man også i antropologi kalder for overcivilisering. Altså, man kan blive så civil, at man bliver ondskabsfuld. Hvis et barn for eksempel er kommet til at lave i bukserne, og den voksne pludselig siger, jamen, jeg må ikke være alene med dig og tage dine bukser af. Jamen, så det er jo en form for omsorgsvægt, der hjælper det stakkels barn, som har været ude for et uheld. Bare fordi, at man har en anden forkryblet regel om, at sådan og sådan. Hele hensigten er der jo, og så synes jeg i øvrigt, at det er udtryk for sådan en helt skævvridning, en fuldstændig skævvridning af debatten. Der findes en del pædofile i Danmark, og de er fuldstændig hårdrejsende og forfærdelige, men de skal jo simpelthen findes af politiet, og så skal de standses. Mm. De skal identificeres og standses, og lige nu så har man en tendens til, at man bare lukker folk ud igen, uden at tjekke dem alt for meget, hvad de så render og laver. Det er sådan den ene side af debatten, men det er helt store problem i forhold til overgreb på børn. Det er incest, og det er incest begået typisk af stedfædre.
Ja.
Og det foregår derhjemme.
Det har slet ikke noget med institutionerne at gøre.
Så det har intet med institutionerne
at gøre. Men ikke desto mindre, nu har jeg jo et par tvillinger på 3 år, de går i en institution, hvor mændene ikke skifter blæ. Nu tror jeg nok, de har faktisk ikke indført forbuddet. De har, det er altså i Københavns Kommune det her, men der er jo masser af institutioner. Jeg bliver faktisk lidt i tvivl, om de egentlig må skifte med leg. Jeg kan bare sige, at jeg er egentlig ret ligeglad med, om der er mænd, der skifter. Jeg synes gerne, at mænd må skifte blæ på mine børn. Nu er de godt nok blevet renlige her til sommer. Det er også lige meget. Men det er jo blevet indført mange steder, at den der pædofilifrygt, er det du siger, Christian Ditlev, at den er den overdrevet, altså i forhold til institutionerne?
Ja, det er meget voldsomt overdrevet, og sådan, hvad hedder det, og så er det jo også udtryk på sådan et forkvaklet kønsbillede, synes jeg. Mm. Altså, hvorfor skulle mænd ikke kunne finde ud af at være fysisk intime sammen med børn, uden at overskride deres grænser? Det er jo sådan en grundlæggende idé om, at manden er sådan en prototypisk voldtægtsforbryder, og kvinden er sådan et prototypisk offer. Mm. Hvis man vil let på låget til noget rigtig klamt, så skal man prøve at overveje, hvor mange kvindelige pædofile, der begår seksuelle overgreb i daginstitutioner. Det kunne være sjovt at få nogle tal på bordet. Det er sådan noget, der går fuldstændig under radaren i de fleste samfund.
Det mener du sker?
Men altså, ja, det kunne jo godt være, at der var en lesbisk pædagog, som, hvad hedder det, befamlede alle de små pigebørn. Det ved man jo ikke noget om. Og hvad hedder det, og det ville så være i orden, at hun skiftede blæ, eller hvad? Altså, bare fordi hun er kvinde. Ja. Jeg synes, det er vældig interessant. Det her, som jeg nævner nu med kvindelige pædofile, det er sådan noget, som alle professionelle regner med findes.
men det er meget dårligt beskrevet og så videre, fordi det går stort set under radaren i alle folks bevidsthed. Man kan næsten ikke forestille sig det. Men ikke desto mindre, hvorfor egentlig ikke?
Du bruger det retorisk til at sige, så hvis man skal have det forbud, så giver det faktisk ikke mening, fordi altså, den vil opdage, at vi jo er kvinden. Altså, så derfor kan vi... Bør vi slet ikke have det forbud, men mere end...
Det var bare for at sige, altså vi ser mænd som forbrydere. Ja. Det er lidt ligesom i islam, hvor man ligesom siger, vi løser det kvinde til, fordi hvis manden ser en tår, så voldtager den. Sådan er mænd. Og de mandesyn har jeg slet ikke lyst til, at vi har her i Danmark. Mænd er søde og rare som udgangspunkt, og nogle ganske få er søde i bolden. Og det er jo helt mærkeligt at forestille sig, at man på den ene side kæmper en kamp i de små hjem for, at flere mennesker skifte bli og tage afkasten og så videre. Men så snart det bliver professionaliseret, så kan de slet ikke finde ud af det og begynder straks at gå overgreb.
Det er det, jeg mener.
Altså, men en del af det her er jo også, at forældrene er blevet mere mistænksomme, ikke? Altså, fordi der også er de historier, som fylder i medierne og sådan noget. Nu kigger jeg over på Fie igen. Er der ikke sket noget også med forældrene? Altså, at vi som forældre, det kan godt være, det ikke lige os, der sidder her, men vi er blevet mere bekymrede. Og nervøse også for vores børn og deres velbefindende. De er længere tid i institutioner. Hvad foregår der egentlig derovre? Vi hører de her forskellige sager, og så bliver vi også mere bekymrede. Er der noget om det?
Jamen, det er jo sådan, at det, vi giver fokus, vokser.
Ja.
Så når der bliver skrevet rigtig meget omkring, at der har været overgreb på børn i institutioner, eller nu er der en mand, der har gjort sådan og sådan i en institution, så bliver vi bange. Mm. Så bliver vi opmærksomme på den mand, der er nede i vores børns institution. Og det synes jeg bare netop er en rigtig farlig udvikling. Og det er også det, som der bliver sagt nu, ikke? At vi putter mænd i sådan en gruppe, som sådan nogle farlige potentielle voldtægtsforbrydere på en eller anden måde, laver nogle regler for, at de ligesom ikke kan være alene med vores børn. Og som sagt, så tror jeg bare, det er det der med, at vi putter den der spændetrøje ned over relationen og dræber det vigtige og væsentlige, fordi vi lader den laveste fællesnævner styre.
Mm.
Og jeg tror, dem, der går rundt og er pædofile og har de tendenser, de finder deres vej alligevel. Det tror jeg simpelthen ikke, vi kan lave sådan nogle regler at undgå, men vi går glip af rigtig meget ved at lave dem.
Og hvis man så skulle se også på det positive i forhold til sådan nogle regler, det har jeg da selv tænkt på, at en positiv sideeffekt, altså set med mine øjne i hvert fald, er jo, at en kyssepolitik og en eller anden form for holdning til, hvordan børn og voksne skal omgås, jo også sætter fokus på børn. Og deres grænser og deres behov. Og det synes jeg måske kan være meget godt, altså fordi børn også kan være forskellige. Nogle børn har brug for kysset, nogle børn har ikke brug for kysset. Altså, så gør det ikke også de voksne pædagoger mere, kan man sige, bevidste om, hvad børnene har brug for, og hvem børnene er som små væsener, som også har grænser.
Jo, jeg ved ikke, om den her debat faktisk er med til det, fordi jeg synes ikke, at det bliver der ikke talt særlig meget om.
Nej.
Så jeg synes egentlig mere, at den skulle have en anden retorik.
Mm.
At sige, hvad er faktisk vigtigt for børn i en institution, og hvordan gør vi nu? Og det, jeg synes, der virkelig mangler, det er, at vi mangler virkelig supervision ude i institutionerne. At når vi er sammen med andre mennesker, når vi har ansvaret for andre mennesker, så er det enormt vigtigt, at man kigger rigtig meget på, hvad det er for en bagage, man bringer ind i relationen. For det er jo det, der gør, at vi faktisk gør børn fortræd.
Men skulle vi så ikke prøve her i det her program så faktisk at sige, hvad er det så, vi burde gøre? Altså, hvad er den gode diskussion? Hvad er den rigtige tilgang til det her? Og når du siger supervision, kunne du sige lidt mere om, hvad det betyder? Hvad betyder det? Hvad går det ud på?
Ja, man kan sige, kort sagt, vi har jo alle sammen en bagage med os, og den har vi ikke pakket selv. Så der ligger noget, der kører med os, og uden at vi er bevidste om det. Så helt automatisk så er det, at vi som forældre kommer til at stå og sige, og også pædagoger, sige nogle ting til børn, der dybest set ikke giver mening længere, ud fra den viden, vi har om børns udvikling og trivsel.
Hvad tænker du på?
Ja, et eksempel.
Jamen for eksempel, når man står og så siger til, lad os sige, at to børn, de står og har en diskussion i børnehaven omkring en skovl, og så man går hen og så siger til Lukas, som er den store. Lukas, du ved godt, du burde vide bedre. Du er den store, du skal ikke stå og have sådan en diskussion med lille Lars, eller hvad det kan være. Det er jo overhovedet ikke at møde ligeværdigt for det første. Det er jo et meget lille eksempel, det her, men det var det, jeg lige kunne komme i tanke om. Og ikke tage det store barn alvorligt.
Mm.
Hvor vi får gjort sådan, nu må den store have ansvaret, fordi sådan er vi måske selv opdraget. Eller sådan, hvad det nu end kan være. Så det, jeg synes, der er vigtigt, det er, at man har en helt praksis for jævnligt at samle styrkerne, om det er lærerne eller pædagogerne, og så tale om, ved du, at vi har de og de problematikker. Vi kan se, at vi har rigtig mange problemer med Louise, for eksempel. Hun styrer rigtig meget i pigegruppen. Hvordan kan vi gå til det, uden at gøre Louise forkert?
Jeg afbryder lige. Jeg vil gerne høre mere om det, fordi vi har Christian Ditlev hængende over på telefonen over i Sønderland, og jeg tænker bare lige, vi vender tilbage til det der, ikke? Men, og det siger altså Fie Hørby, som altså er... hvad hedder det egentlig? Det, du er familieterapeut, ikke?
Jo.
Ja, præcis, ja. Christian, det er bare fordi, jeg lige kom til at tænke på, jeg vil lige citere, fordi vi var lige ved at tale om retorikken og det der med, hvordan vi har sproget. Når jeg sidder med en artikel fra Berlingske, Christian Ditlev, som du måske har læst, der er nemlig et forbud tønder. Nu ved jeg ikke, om det er derovre, du bor i nærheden af i Sønderjylland.
Det er det faktisk.
Ja, der kan du se. Så dit barn kommer altså i en børnehave, hvor der er en kyssepolitik, formentlig. Der er nemlig kommet et forbud i Tønder Kommune, og der står her i artiklen, forbuddet kom, fordi børnehaven observerede mistænkelig adfærd hos en medarbejder, som legede ride ranke med børnene på en, og det her det citat, uhensigtsmæssig måde. Mistanken var ubegrundet, men fik personale til at lave retningslinjer for pædagogernes omgang med børnene. Og så kom det med kysset ind, forklarer sig en områdeleder derovre. Egentlig mest, fordi vi oplevede, at børnene gerne vil kysse personalet, og derfor valgte vi også at have en holdning til, at pædagoger ikke skal kysse børn på munden. Altså, man skal lige forstå det. Altså, de oplevede, at børnene gerne ville kysse personalet, men de besluttede sig for alligevel, at pædagoger ikke må kysse børn på munden. Altså, der er bare noget den her... Altså, det er så frygtbaseret, tænker jeg bare.
Jamen, jeg synes ranke, faktisk, det er et godt eksempel i forhold til det, vi lige startede lige før. I forhold til, hvis jeg som leder i en børnehave så det, i stedet for at indberette, og så er det jo det, man skal tage op i supervision og sige, prøv at høre, vi ser sådan og sådan, eller hvad er det, der foregår, at man er undersøgende og nysgerrig over for den persons adfærd, i stedet for at indberette dem eller straks lave regler. Sådan nogle regler laver man jo netop for at undgå konflikter eller fordi man er bange. Problemet er, at man løser jo ikke det, der er på spil.
Nej. Og Christian, bare lige sidste spørgsmål til dig. Og du har det også sådan der, altså fordi som jeg hører dig, så du burde jo som nogen som tidligere pædofili offer være bange for... Altså, når nogen leger ride ranke med børn, ikke? Skulle man tro.
Men der er det... Ja, hvorfor skulle man egentlig tro det? Altså, det er jo det, som er sjovt. Ja. Jeg er ikke overhovedet bange for, at der er nogen, der leger med børn. Jeg er bange for, at der er nogen, der leger med sig selv, imens de er sammen med børn. Altså, det er ligesom det, der er forskellen. Der er simpelthen forskel på pædagogik og pædofili, og det er jo rigtig, rigtig godt eksempel, det du kommer med fra Tønder, hvor man har en situation, som viser sig at være ingenting, hvorefter man laver nogle regler. Ikke? Altså man frygter, at folk kører for hurtigt ude på vejene, det viser sig så, at det gør de ikke, så straks så laver vi en fartgrænse. det er jo helt skørt. Jeg synes, det er fint, det som Fie siger, fordi altså, hvis man ligesom tager supervision, det er selvfølgelig en form for fællesskab, og det er rigtig fint osv. Men jeg kan egentlig også godt lide, at man kommer tilbage til at have tillid til pædagogerne og til lærerne. Altså, der er jo noget, som hedder faglighed. En ting, som man lidt overser, når man har at gøre med sådan en professionaliseret kærlighed, som pædagogik på nogen måde er, det er jo, at det er jo altså fagligt uddannet personale. Det er jo ikke tilfældige søde damer og mænd. Det er fagligt uddannet personale, som har gået på seminarier i årvis for at lære, hvordan børn tænker, hvordan de fungerer osv. osv. Og derfor så kan de jo sagtens selv i en masse situationer vurdere ting. Jeg oplevede for eksempel, da jeg skrev det der indlæg på Facebook, at der var larm nede i en meget hissig tråd, der kom. Så var der pludselig en lærer, som skrev, ja, på en måde, så var det måske meget godt med sådan en kysseregel, fordi han havde haft store problemer med piger, som især var lidt større piger, som formentlig var incestoffer, og som så forsøgte at seksualisere relationen med ham, og hele tiden ligesom lagde an på ham og prøvede at kysse ham. Og det skulle han så afvise og håndtere, uden at gøre dem ked af det. Og der havde det måske været nemmere, hvis han kunne henvise til en regel, siger han. Ikke? Og det er bare for at komme med et helt konkret eksempel på, her er der sådan en meget vanskelig situation, hvor en voksen sagtens kan regne ud, hvad der foregår, og sagtens kan finde ud af, hvordan man giver omsorg, men skal opføre sig meget professionelt. Og det tror jeg altså, at rigtig mange pædagoger sådan i det store hele godt kan finde ud af. Så når vi laver en regel, som er sådan en anden standardregel, ingen må kysse nogen, så skal de bare henholde sig. Den, så fratager vi dem jo faktisk den faglighed, de har. Altså når lille Ingolf snubler på asfalten og får sådan et dejligt gang sommereksem, så skal han jo pustes på, og han skal æse over håret, og han skal stryges, og han skal måske også have nogle kys på kinden, eller på munden, eller hvor de nu skal sidde. Det ved pædagogen sikkert alt om selv, hvad der virker bedst på børn. Måske skal man gøre det ene, og måske skal man gøre det andet, og måske skal man gøre det ene og det andet, afhængig af, om de er den stærke fra pigegruppen, eller hvad det nu er, så også de sagde, ikke? Altså, på den måde, så,
så er der en vurdering. Jeg tænker, prøv at forestille jer, at man har fire års uddannelse i et eller andet. Man kunne for eksempel tage sådan noget som journalistik. Mm-hmm. Så ved man jo godt, hvordan man skal stille spørgsmål til den ene type person, og hvordan man skal stille spørgsmål til den anden type person. Bare for at komme med et eksempel. Mm. Og hvis man sammenligner det, det virker som om, man fuldstændig fratager pædagogerne fagligheden, når man siger, ingen må nogensinde gøre dit og dat.
Man fratager i hvert fald tilliden, altså at den tillid, der burde være til deres uddannelse, til at kunne håndtere det, ikke? Ja, så det bliver faktisk den samme gamle diskussion om tillid og kontrol, ikke? Og tillid og regler.
Jeg sidder også bare og tænker, hvis nu man skulle tage, nu har vi ikke nogen pædagoger i studiet, men hvis nu man skulle lege, man var pædagog og pædagogstuderende, og man kommer ud, altså jeg tænker også, at der er også noget af det her, som trænger til at blive professionaliseret. Og det kan jo godt være, at professionaliseringen ikke skal være regler, men der er et eller andet med de her fag, hvor man også meget skal bruge sin egen personlighed, altså, og sine personlige, kærlige kompetencer. Der kan det måske være godt at have et rum også, hvor man som voksen pædagog kan diskutere, hvad er egentlig, hvad er forventet af mig?
Ja, det er altså, det, jeg mener med, at når jeg siger supervision, så er det ikke kun, at de sidder alene i institutionen. Det er rent faktisk, at de har en udefra, der kan komme ind og knytte noget, altså det er jo en form for videreuddannelse, og man kan blive klogere sammen og kaste noget ind i deres gruppe på den måde. Også fordi, at jeg synes, at det er rigtigt, jeg synes, at lærere og pædagoger, jeg synes, vi er alt for barske ved dem. Altså, og jeg kan godt forstå, hvis de flygter fra faget, og det er jo forfærdeligt.
Det gør mændene faktisk fra pædagogfaget, ikke?
Ja, præcis. Ja, de magter det ikke. Nej, og det kan man godt forstå. Ja. Men det, jeg synes, der med det eksempel, som du nævner fra din tråd på Facebook der, hvor han siger, en regel kunne faktisk have været god her. Jeg synes faktisk, at ved at have en regel der, så forhindrer man alle i at kunne blive klogere. Fordi når han står i sådan en situation, så har han også en chance for, hvis han havde et sted hen at kunne få supervision på det, og faktisk blive klogere på, hvordan kan jeg sætte mine grænser på en god måde. Både så jeg ved, at jeg tager hånd om mig selv, for det er også enormt vigtigt, at lærere og pædagoger kan sige nej til kys. De skal jo heller ikke bare kysse børnene, fordi de vil. De skal også være opmærksom på, hvad de vil give, ikke, og har.
Mm. Og jo, samtidig, det er heller ikke alle pædagoger, der vil kysse jo.
Nej, og samtidig at de her piger får en feedback i forhold til også at lære, at den måde, jeg møder omgivelserne på, går ikke. Mm. Og hvis det bare er defineret af en regel, så synes jeg, at man forhindrer, at de kan blive klogere på sig selv og på hinanden.
Ja, fordi reglen gør, at man ikke får snakken.
Ja.
Man tager ikke snakken.
Okay, skal vi sige... du får jo nu, Christian.
Ja,
altså,
fedt.
Der findes et meget sjovt eksempel på det, som... Altså, jeg synes, man... Jeg ved ikke helt, hvorfor man sætter lighedstegn mellem at passe børn og så pædofile.
Nej, det er også besynderligt, egentlig.
Ja. Det er i det hele taget ret skørt.
Ja.
Men jeg hørte et sjovt eksempel, bare for at sætte det i relief, hvis man vil have et eksempel på, hvor skørt den tanke egentlig er. På et tidspunkt skulle jeg holde et foredrag for Tandlægeforeningen i Danmark, for alle deres medlemmer, der har lyst til at høre på det.
Om hvad dog?
Om hvad hedder det, om hvordan det giver meget, meget store problemer for pædofiliofre at gå til tandlægen. Der er mange, der har meget dårlige tænder. Mm. For de bryder sig ikke om, at deres intime grænser bliver overskrevet af fremmede mænd i lukket rum. Mm. Og de bryder sig ikke altid om at få snukket ting i munden og så videre og så videre. Og så da jeg holdt det her foredrag, så talte jeg med formanden, tror jeg det var, fra foreningen, som sagde, at det var da vældig interessant, og det, jeg vidste egentlig slet ikke, at der var sådan nogle problemer. Og i øvrigt, sagde hun, så har vi stort set aldrig haft problemer med pædofile blandt tandlæger. Ja. Og så sagde jeg, nå, det kunne man jo ikke godt forestille sig, at man i hvert fald i gamle dage havde haft ting, der kunne være alene med børnene og sådan noget. Og så sagde hun, nej, vores problem har nu snarere været de kliniske sadister. Og så sagde jeg sådan, hvordan det? Og så fortalte hun, at en vis procentdel af børnetandlæger i gamle dage i hvert fald, var sådan nogen, der borede i tandkødet og lavede alle mulige andre sindssyge ting med børn, fordi de fik et kick ud af det. Mm. Og da jeg hørte det, der tænkte jeg, at det er egentlig et meget godt eksempel på, hvor hysterisk folk er i forhold til pædofili. Altså, de er fuldstændig rædselsslagende for, at der skulle være en pædofil i deres børnehave. Og sandsynligheden for det er nærmest lige nul. Men der er alle mulige andre sammenhæng, hvor man i virkeligheden løber alle mulige andre risici. For eksempel kan en læge, eller en politimand, eller en tandlæge sagtens misbruge den der enorme autoritet, vi tillægger dem.
Ja.
Men det tænker man ikke altid
Nej.
Så meget over.
Så vi har fokus det forkerte sted, er det,
nogle
du siger?
Fald, ja,
ja, så synes jeg selv, at den der kobling er meget funky. Altså, at man simpelthen i det hele taget introducerer pædofili i børnehaver. Hvorfor skulle man egentlig det? Altså, det er jo faktisk, når man laver den der kysseregel, så har man jo faktisk, det er meget groft det at sige nu, men så har man jo et eller andet sted et seksualiseret blik.
Ja. Ja. Det er faktisk det, jeg er helt enig i.
Og det er sådan lidt, jeg synes, det er lidt ulækkert. Jeg synes sådan lidt, hold nu op, det er sgu ikke, vi mener.
Ja, det er der, altså, det går galt.
Og, Og der må jeg jo bare sige, som Anders Mattesen siger, hvis man synes, et barn med makrelfilat i hele hovedet er seksuelt tiltrækkende, så er man jo simpelthen skør.
Og med de ord, så siger vi mange tak til dig, makrelsalat eller ej. Tusind tak, fordi du vil være med, og for dine mange gode inputs, Christian. Tak for det.
Du lytter til Forældreintra med René Fredensborg og Christine Winderskov.
Ja, og vi hører by familieterapeut i studiet. Jamen, Christian Ditlev sagde mange fornuftige ting, der han siger det, som det er. Der er faktisk, altså der er ingen grund til at koble pædofili og børnehave og vuggestue og kys. Men vi er ikke helt færdige. Vi har sikkert et kvarters tid nu, hvor vi lige kan diskutere det her kysforbud helt ned i så langt vi nu kan komme med det emne. Men jeg tænker bare på, Fie, når du sidder og taler om supervision, ikke, så kommer jeg til at tænke på sådan nogle ord som implementering, tror jeg også, man bruger. Altså, du ved, jeg bliver bange, når du siger sådan nogle ord. Altså, fordi for mig handler det bare om, at nede i min børns børnehave, der er der nogen, der hedder Lars og Mads. De er jo et brødre. Der var lige noget, der væltede i studiet. Jeg tror altid, de har kysset mine børn. Jeg ved det ikke, jeg har aldrig tænkt over det. Og lige sådan, så gik min ældste datter på et tidspunkt i en skole, hvor det var en friskole. Nogen kom på folkeskole, desværre. Men i den friskole, der stod der hver morgen en pædagog i en stor Hawaii-skjort. Han hed Knut. Og så gav han børnene en krammer lige i døren. Altså alle børn fik et kram. Og nu er hun så kommet i folkeskole, fordi hun voksede ud af den friskole, og der får man jo bestemt ikke noget kram, vel? Så derfor tænker jeg, at vi skal have mere kram, mere kys i skolerne, institutionerne. Men sagen er bare, at jeg tror, det går den anden vej. Jeg tror også, der kommer et krammeforbud på et tidspunkt. Jeg ved det ikke, nu sidder jeg bare og gætter. Og så sidder du og snakker om supervision. Hvordan kobler vi lige det her?
Jamen, supervision, vi kan prøve at omformulere det, så du ikke bliver så bange.
Ja.
Ja. Altså, supervision er jo noget, vi gør i de allerfleste faggrupper. Det handler om at kigge på, hvordan trives jeg med det, jeg gør. Hvad hedder det? Hvad er det, jeg synes, der er svært? Hvor kommer jeg på spanden? Hvor kunne jeg godt tænke mig at blive klogere? Og det er jo det, man har mulighed for. Og det er jo en enorm støtte at få det i sit arbejde, at man har mulighed for at kunne gå et sted hen med sin tvivl og sine mangler og sine udfordringer og rent faktisk få hjælp.
Men det er ikke noget, man snakker om på Christiansborg. Jo. Det er ikke noget, man kan lovgive omkring supervision. Så derfor, så du taler om den enkelte.
Og det kunne
enkelte.
Man da godt.
Nej, det kunne måske godt, ja. Supervisionsminister.
Jeg synes, det var en god idé. Jeg vil meget hellere have den debat i kysepolitik.
Nå, men lad os bare få det til at hænge sammen. Mm. Altså, de sidder ude i institutionerne og aner ikke, hvad de skal stille op. Nogle forældre er bange. Der er måske også en pædagog, der er lidt bekymret og tænker tanker om, hvor man forbinder det her med pædofili og sådan noget. Og så indfører de alle mulige regler. Politikerne indfører regler.
Ja.
Og så kommer du og siger, at vi skal supervisere.
Ja, så for eksempel nu, hvor der er hele den her debat op, der tænker man jo ikke på at tage hånd om pædagogerne, når de kommer tilbage på arbejde nu her. Hvordan tror I egentlig, det er for en at blive... Men mange bliver sgu ramt af sådan en artikel og tænker, gud, hvordan kigger forældrene så på mig? Mm. Så må jeg hellere begynde at opføre mig sådan lidt mere stift, eller holde mig lidt tilbage.
Ja, det er sådan
eller
better safe sådan. Than sorry tankegang.
Ja, det er jo det, folk begynder at trække sig selv tilbage for simpelthen ikke at få... Ja, du rækker fingrene op.
Nå, det er bare fordi, jeg synes, vi mangler. Altså, bare for at vi ikke ligesom gentager den diskussion, som vi jo også sidder og siger her, er en begrænset diskussion på en eller anden måde. Hvis vi så kigger på børnene, og du, Fie, med din erfaring med børn, hvad er det? Altså, hvordan går det ud over børnene at have en kyssepolitik? Altså, hvad er det for nogle, problemer?
Ja.
Lad os nu sige, at det bliver sådan her. Alle institutioner laver den vildeste kyssepolitik. Alle er enige om, det er en rigtig god idé. Om 10 år, så kigger vi på de børn, der har gået i institutioner med kyssepolitik og ingen fysisk omsorg. Men masser af intellektuel omsorg og nærvær. Hvad er det for nogle børn, vi så står med om 10 år?
Jamen, vi får jo børn uden... Altså, der er jo forsket rigtig meget på det.
Ja.
Allerede, hvad hedder det, børnepsykiater Borgerby, som lavede en masse forskning på det i 50'erne, hvor man netop kiggede på alle de her børn, der ligesom var efterladt efter 2. verdenskrig, og hvordan de lå på børnehjem og fik... Altså, der var rent, og de fik mad, og de, på den måde så fik de det, de ligesom skulle have lige til at overleve, troede man. Men de fik jo netop ikke omsorg og
det var spædbørn, jo.
Kontakt.
Var det ikke?
Jo, men rent faktisk så følger det jo op, selv når de bliver større, at hvis ikke de får den der omsorg og kontakt og bliver rørt ved, så er der sådan helt fundamentale fysiologiske ting, der ikke udvikler sig, som de skal. Det kan man simpelthen måle hjernen i dag. Så det er sådan helt bevisligt, at børn har brug for kontakt. Og så vil jeg dermed ikke sige, at hvis ikke børn bliver kysset, så kan de sagtens overleve alligevel.
Men der er jo også institutioner, der laver fysiske... Ja, som siger, alt det fysiske skal vi også holde os fra. For en sikkerheds skyld, så lad os lade være at røre ved de børn. Det, ja. Og vi skal ikke være venner.
Det er det citat, du havde på. Det var for en institution, I holdte. Fuldstændig vanvittigt.
Jamen, det er jo en institution, der faktisk... Det er jo en mælkebøtten, der siger, man elsker ikke de børn, man arbejder med. Man kysser dem ikke, og man er ikke deres bedste ven.
Nej.
Det har jeg da helt omvendt. Jeg vil gerne have, at mine pædagoger elsker mine børn, kysser dem og er deres bedste ven. Ja. Sammen med mig selvfølgelig.
Ja. Så hvad er det for nogle... Lad os nu sige, det bliver implementeret i hele Danmark, i alle institutioner, det her. Hvad er det så? Hvad er det så, vores børn kommer til at mangle?
Jamen, børn kopierer jo vores adfærd. Ja. Og sådan som vi møder børn, sådan vil de gå ud og møde andre. Man kan simpelthen se en institution, hvis nogle gange en pædagog har skilt nogle børn ud, så går de ud og slår nogle andre, eller skiller nogle andre ud på samme måde, som pædagogen har gjort. Mm. Så det er næsten en helt logisk slutning, ikke? At hvis ikke de krammer og møder børnene omsorgsfuldt og kærligt, så får barnet simpelthen ikke udviklet de kompetencer. Så der sker simpelthen det, at empati bliver en mangelvare. Og det er faktisk noget, vi allerede kan se. Der er nogle år siden, hvor vi diskuterede, at empati skulle på skoleskemaet, fordi børn i dag udviste for lidt empati. Børn, der udviser for lidt empati, har simpelthen fået for lidt empati. Så på den måde er det ret enkelt.
Ja, hvis man ikke har lært det, så kan man heller ikke give det videre, eller så er man ikke fyldt op af det.
Yeah.
Altså, så man kan sige, at vi risikerer faktisk at få generationer af børn, som er uempatiske, som ikke er i stand til at vise følelser over for andre, ja, det er jo så empatien, som måske heller ikke kan være i kærlige relationer, eller, altså, det er jo faktisk ret alvorligt.
Så det, man kan sige, det er, at en kyssepolitik går virkelig ind og skaber afstand i relationen.
Ja. Ja. Så hvis man skulle... Og nu siger du supervision og alle de her lidt tekniske ord, der skræmmer René. Han kan heller ikke lide ordet inklusion. Men hvis nu vi skulle prøve at sige, vi skal ikke have en kyssepolitik, men hvad skal vi så have?
Vi skal have vores lærer og pædagoger med masser af supervisionstimer, hvor de kan gå hen og simpelthen få supervision på det, de synes er svært. Også når der er sådan en debat, som der gang på gang florerer i medierne, at de kan komme hen og vende det med et menneske og få noget hjælp til, hvordan skal jeg håndtere det? Det må da være hårdt at stå sådan for skud hele tiden. De er virkelig skudlinjen på mange punkter, ikke?
Det er det. Og hvad gør vi med forældrene? Fordi det er jo også noget, vi har talt om i tidligere programmer, René, det her med, at forældrene også er blevet, altså er besværlige, er kritiske, bekymrede, mistænksomme i forhold til mange ting i virkeligheden.
Jeg synes også, forældrene bliver skældt ud i medierne.
Ja, okay.
og jeg synes, det er fordi, vi har en tilbøjelighed til i medierne, det er, at vi skyder med skarpt. Ja. Det vil sige, vi er optaget af, hvem har skylden.
Mm. Hvis skyld er det her?
Hvis skyld er det. Mm. Og når man bliver kastet med skyld på, så føler man sig forkert. Og jo mere forkert man føler sig, jo sværere bliver det at gøre det rigtigt. Så det, jeg synes, det er tilbage til supervisionen, det er simpelthen oplysning, at man hjælper, fordi jeg tror også, en af grundene til, at forældrene jo netop bliver så kritiseret, og pædagogerne bliver det er, fordi vi er i en brydningstid. Vi har aldrig, de sidste 40-50 år, er der sket et kvantespring inden for psykologien. Vi har aldrig nogensinde været så kloge på børn, som vi er i dag, omkring hvad der er godt og vigtigt for deres udvikling og trivsel. Så det vores forældre gjorde, da vi var børn, det vores pædagoger og lærer gjorde, det kan vi ikke ubetinget læne os ind i dag. Så der er ny viden i spil, og det er den viden, som der skal formidles på en måde, så det netop føles frugtbart og meningsfuldt at begynde at gå en ny vej i relationen, med børn, og også, ikke mindst også med hinanden.
Men så er det jo interessant, at man så i en eller anden grad vender tilbage til 50'erne. Altså nu refererer du selv, en pædagogisk tilgang fra 50'erne, som kyssepolitikken minder lidt om. Hvordan hænger det sammen med, at vi aldrig har vidst mere? Og har haft et mere nuanceret syn også på børn? Hvorfor går vi så tilbage?
Jamen det var faktisk sådan noget forskning, kan man sige, og forskningen, der var banebrydende på den måde, man opdagede de her ting. Men fra noget ligesom ligger på forskningsbordet, og til det kommer ud til os alle sammen, der går lang vej. Mm. Og der var andre strømninger i tiden, der sagde noget helt andet. Så på den måde, så har det taget tid før, at de tanker ligesom har gjort deres indpas i befolkningen. Mm. Plus at det bare er blevet mere og mere dokumenteret. Så hele den her tilknytningsteori, som det faktisk var, der blev taget hul på der, er faktisk den mest veldokumenterede psykologiske teori, vi overhovedet har.
Og det er en tilknytningsteorien handler om, at man har brug for fysisk kontakt for at blive et rigtigt menneske.
Ja, lige præcis.
Mm. Mm. Ja.
Og selvfølgelig, derfor skal vi selvfølgelig passe på med ikke at må tage børn op på skødet, kysse dem og kramme dem. Altså, det er jo sådan set det, vi kan konkludere. Altså, bortset fra... Ja, altså, men der vil være nogen, der er uenige, og det er der, hvor vi ikke kan blive helt færdige med emnet, jo. Altså, fordi nogen... Ja. Altså, vi kan jo ikke... Altså, du kan komme og sige... Men du må ikke sige supervision mere. Du må finde
nej, du siger det ikke. Jeg siger noget andet.
Men altså, der er jo... Altså,
jamen, det er vigtigt, det du siger, fordi det er det der med, som du siger, vi kan ikke blive enige. Jamen, spørgsmålet er, om vi skal det. Altså, det her, den debat, vi har lige nu, har jo mange nuancer, kan man sige. Og jeg tror, det er vigtigt at holde den levende. Men i stedet for at kunne konkludere det og sammenfatte det i en politik eller i en regel. Jeg tror, det handler om, at de her grænser er vigtige. Og for nogle børn, så er det dejligt at blive kysset. Nogle børn, de er mere private, de har ikke lyst til alt det kys. Og nogle pædagoger synes, det er dejligt at kysse, nogle synes ikke. Og det er det der med at kunne rumme forskellighederne og give plads til, at det vigtigste her, det er, at vi respekterer hinandens grænser, og vi hver især synes, vi kan opleve, at vi kan være selv i relationen med et andet menneske.
Mm-hmm. Du kigger på barn, du kigger på... Altså, ja, det.
Hvor jeg tror, hvis vi sætter sådan en regel, så skærer vi alle over en kamp, som om vi er ens og har behov for det samme, og så taber vi rigtig mange på gulvet.
Og det betyder så også, at den samme institution kan jo have forskellige regler. Der kan være pædagoger, som føler, at de ikke vil være venner med børnene, og de ikke vil kysse dem, fordi det er vigtigt for dem at have en professionel relation. Ja. De er nogle skide gode pædagoger, de gør alt muligt med børnene, men de gør ikke de her ting. Så er der andre pædagoger, som har en anden måde at udtrykke deres omsorg på, som for eksempel er at holde hånd, som vi jo har hørt om tidligere, også kunne være problematisk. Og også give et kys i håret, hvis barnet har faldet og slået sig, en typisk trøsteposition. Og så vil der være plads, så skal der være plads til det hele. Yeah. Der skal vel så også i virkeligheden være plads til dem, der ikke vil kysse.
Præcis. Så det er det der med at skabe nogle betingelser, som kan rumme vores forskelligheder.
Yeah.
Det giver en meget sundere vækst, i stedet for at lave sådan nogle stive regler, som er defineret af frygt.
Det var også det, du sagde tidligere med, at vi skal ikke fokusere på forkertheder.
Mm. Tillid. Altså, okay, jeg tror faktisk ikke, vi kan komme længere ned i det her emne, men jeg kan lige lægge op til næste times emne, som er alkoholpolitik. Altså, hvor går grænsen? Vi har Kit Broholm siddende ude i vinduet. Altså, hej. Så kan man sidde og vinke til gæsten. Vi har din søn Felix siddende ude. Han er 17 år. Jeg glæder mig til, at de to skal mødes, fordi jeg ved, Felix han har der smagt på... de våde varer. Og Kit Broholm er chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen, og hun vil sige, at man skal faktisk ikke drikke, før man bliver 18 år. Er ikke rigtigt, Kit? Det kunne bare nikke. Og der lægger vi altså op til en meget god debat. Og altså, Fie Hørby, du skal gå, ikke? Men har du gjort dig nogle tanker om det her som familieterapeut, altså med sådan noget med alkoholpolitik? Altså i forhold til, altså, fordi her sidder vi jo og taler om, altså når vi nu taler om kyssepolitik, at det her skal vi bygge på tillid, så kan man sige, at det argument kan vi så også føre over i alkoholpolitikken.
Mm. Men altså, der er ingen tvivl om, at det kan være rigtig godt, når man har fået teenager at have tillid til, at ens børn, de vil gøre nogle ting, som vi vil ønske, de ikke gjorde, og de kommer nok også til at drikke for meget, og så videre. De gør masser af de ting. Og hvis vi har tillid til det, så bliver vi ikke så skuffet, når det sker. Men så kan vi være sikkerhedsnettet under dem, og vide, at på en eller anden måde, så falder æblet aldrig så langt fra stammen. Mm-hmm. Det vil sige, at børn, de kopierer deres forældres måde at gå til alkohol på.
Ja.
Så hvis vi selv har siddet og drukket os godt fulde sammen med dem, og på daglig basis, eller bare i weekend, eller hvordan det kan være, så skal vi regne med, at de kommer til at gå til det på nogenlunde samme måde, som vi gør.
Jeg er sikker på, at du bliver bakket op forskningsmæssigt lige om lidt. Det er bare fordi, jeg prøver lige at lave sådan en lille retorisk greb, der hedder, at nogle steder, der bygger vi på tillid, andre steder, der bliver vi nødt til at bygge på kontrol, ikke?
Mm.
Altså nu siger du et sikkerhedsnet. Men jeg sidder bare og... Nu hedder
ja,
det her,
jeg har lyst til at give et eksempel på
tak.
Det. Ja, jeg kan huske faktisk, da jeg netop begyndte at drikke, så var der en aften, hvor jeg var afsted, og det er jo ligesom det der med, at vores erfaringer kan vi ikke give videre til vores børn altid. Vi kan gå foran som det gode eksempel, men de må ud og gøre deres egne erfaringer. Og jeg gik på gymnasiet på det tidspunkt og var til en fest og fik drukket alt for meget vodka. Juicen slap op, og så var det bare på flasken. Så det gik helt galt, og jeg faldt om og var bevidstløs og kom hjem og vågner næste morgen og kan intet huske, og alle har været involveret. Og min mor og far, de krammer mig faktisk bare, og sådan siger, hold da op, og gik det galt for dig i går. Og jeg havde ikke brug for andet, og det skete ikke igen. Fordi det var ligesom den der erfaring, jeg fik med mig der, den gjorde, at jeg røg ud over min grænse, gjorde, at jeg kunne mærke min grænse. Og det der med, de behøvede ikke at skælde mig ud der, det var der ingen grund til. Jeg havde det skidt nok i forvejen, jeg havde masser af moralske tømmermænd. Så det der med at give børnene plads til at gøre deres egne erfaringer, samtidig med, at man er sikkerhedsnettet, og man samler dem op og sørger for, at de kan få en taxa hjem osv.
Men du kan ikke gøre dine egne erfaringer, hvis du har forbud. Altså, du gør det måske
alligevel, ikke? Jeg tror nemlig, at det der sker, at hvis man har for mange regler, så oplever man altså ret meget kriminalitet i familien, fordi børnene vil, og især de unge, de vil begynde at bryde den.
Ja.
Og reglerne gør, at de ikke, de begynder ligesom at leve to liv. De lever det liv, de fortæller os om, og så lever de det liv, de begynder at leve hemmeligt, fordi de tænker, jeg kan ikke fortælle det der, fordi det kan mor og far ikke tåle at høre.
De får et parallelt liv, børnene.
Ja. Ja. Ja.
Det er godt, vi siger tak til dig, Fie Hørby, familieterapeut. Også for lige at få det input med, at for mange regler måske kan ødelægge det. Det er det, vi skal diskutere i næste time. Jeg kan sige, at jeg sidder her med nogle udskrifter fra min egen forældreintra, hvor der er i hvert fald nogen i vores klasse, der synes, vi alle sammen skal skrive under på, at der skal være regler og forbud, og det er helt ind til 10. klasse. Og jeg tænker, det er jo fuldstændig umuligt. Men det kan godt være, at vi ikke kan blive enige om det.
Ja, altså forskningen siger jo, at det eneste, der virker, er forbud.
Ja, og den diskussion tager vi altså i næste time, og så vender vi tilbage her med forældreintra med gæster omkring alkoholpolitik. Nu er der nyheder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.